The Voice of America. ብን ተልኦኹ ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ዝወፅ ገንዘብ ካብ ኩለን ሃገራት ዝበዝሐ ክትከፍል ዝፀንሐት ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ክፍሊተይ ከወግድሉ እየ ትብላላ እቲ ተልእኹ ሓድሽ ኣወዳድባ ክግበረሉ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፈላማዩ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ሳሌም ሰሎሙን ዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን እዚ 15 ተልእኮታት ዓቃብ ሰላም ኣለው ኣብ ዙርያ ዓለም 8 ኣብ ኣፍሪካ። ኣሜሪካ 28 ሚእታዊ ናብቲ ተልእኮ ተዋፅእ። ብክፍሊት ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቻይና ክትከውን ከላ 10 ሚእታዊ ተዋፅእ። ኒኪ ሃሊ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ወፃኢታት ተልእኮ ሕብራት ሃገራት ብ600 ሚልዮን ዶላር ክጎድል እዩ ዝብል ብሕብራት ሃገራት ዝወፀ መግለፂ ጽቡቕ ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ክትብል ተመጉስ። ዝሓለፈ መስከረም እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ ብዛዕባ ኣድማዕነት ዓቃብ ሰላም ሸቕሎት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ቁም ነገር ዝገብርን ተሓታታይነት ዘለዎን ተልእኮ ኮይኑ ክቕረጽ ኣለዎ ክብል ኣሰሚዑ ነይሩ እዩ። ፓውላ ዊልያምስ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት እያ። ወፃኢታት ንምንካይ ኣመራፅታት ምድላይ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ወሰን ኢልካ ምንካይ ግን ድሕነት ወተሃደራት ንምርግጋጽ እውን ክጸግም ይኽእል እዩ ትብል።
ኣብ ዓቀብቲ ሰላም ብዝተፈላለየ መገዲ ተጽዕኖ ክሕድር ይኽእል እዩ። ጠቓሚ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ዘይተሓስበ ሳዕቤን ክህልዎ ኽእል እዩ። ስለዚ ዓቀብቲ ሰላም ብውሕድ ገንዘብ ብዙሕ ቁም ነገር ክገብሩ ክትጽበዮም ኣይከኣልን እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ባጀት ከጉድል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ቁፅሪ ተልእኮታት ክንክል ኣለዎ ወይ ዕማማት ወፍርታቱ ከጉድል ኣለዎ ትብል ንሳስዒባ። ካብ 1960 ጀሚሩ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 20 ተልእኮታት ዓቃብ ሰላም ፈጺሙ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕራብ ሳሃራን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ወሲኽካ 5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ዘለዎ ኣስታት 91,000 ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ። ኣብ ስቲምሰን ማእከል ዝተባሃለ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ትካል ፖሊሲ ዲረክተር ፕሮግራም ሓለዋ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነት ኣዲቲ ጎሩር ምንካይ ባጀት ኣብ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ዝህልዎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ ትገልጽ።
ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ምሕላው ሰላማውያን ሰባት ኣገዳሲ ተራ እዩ ዘለዎ። እቲ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኾነ ጉንፂ ድማ ብዕጡቓት ክኸውን ይኽእል ወይ ብመንግስቲ ክኸውን ይኽእል።
እቲ ምንካይ ባጀት ዓቀብቲ ሰላም ዝብል ሓሳብ ዝያዳ ዝድፋኣሉ ዘሎ ብኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ምስ ቀዳምነት ፖሊሲ ወፃኢ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሳነ እዩ። እንተኾነ ቅድሚ መደባት ትግባር ምዝርጋሕ ምንካይ ገንዘብ ከይቐድም ተሓለቕቲ ተልእኮታት ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ይሻቐሉ።